Сябры аркамітэту дзеля стварэння БХД рыхтуюць дакументы ў пракуратуру, каб прыцягнулі да адказнасці асобаў, якія прымушалі заснавальнікаў БХД адклікаць свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю партыі. Паводле сяброў аркамітэту з пагрозамі сутыкнуліся каля 700 падпісантаў, гаворыць сустаршыня аркамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі адмовіў той факт, што Міністэрства юстыцыі прадстаўляла спісы сяброў БХД якім-небудзь іншым структурам. Таму мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя. Аказваецца ціск рознымі структурамі. Калі Мін'юст адмаўляе сваю датычнасць да гэтых спраў, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах усёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БХД.
Віталь Рымашэўскі зазначыў падчас прэсавай канферэнцыі, што прадстаўнікі аргкамітэту не звярталіся раней у пракуратуру з-за няяснасці пытання з рэгістрацыі партыі. Ён прыгадаў, што спачатку Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі, а потым раптоўна прыпыніў сваё ж рашэнне. Верховны суд, куды звярнуліся заснавальнікі БХД, прызнаў рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі законным. У дакументах сапраўдным быў 1071 подпіс. Адмовіліся ад сваіх подпісаў толькі 8 чалавек. 25 ліпеня сябры аргкамітэту на нацыянальным сходзе вырашылі правесці новы ўстаноўчы з'езд з большай колькасцю ўдзельнікаў і замежных гасцей. З'езд запланаваны на канец кастрычніка ці пачатак лістапада, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Алексей Шэйн.
Мы рыхтуем з'езд з мэтай чарговай падачы дакументаў на рэгістрацыю. Мы будзем у партыі ў сваім рашэнні зарэгістравацца. Тыя мерапрыемствы, якія папярэднічалі нашаму з'езду ў канцы лютага, станоўча паўплывалі на пабудову партыі і партыйных рэгіянальных структур. Зараз штомесяц у сярэднім 100 чалавек далучаюцца да БХД, як сябры БХД, запаўняючы сяброўскія анкеты. Будзем старацца, каб гэты з'езд быў больш маштабны, чым у нас быў 28 лютага.
Падчас прэсавай канферэнцыі Алексей Шэйн і Віталь Рымашэўскі паведамілі, што сябры БХД будуць працаваць у штабе адзінага кандыдата ад дэмакратычнай супольнасці, калі ён будзе адпавядаць крытэрам БХД. Адстойваць незалежнасць краіны, дэмакратыю, мірнае суіснаванне Беларусі з іншымі краінамі, развіццё беларускай культуры і беларускай мовы.